Ashama Arkafune Dawato Tapi Agave of Sagale America Akamultan. Sagale in America, Sagantan Afan Oromo, Radio Nagafi, Television Itan, as Washington DC Ra, Kanisini Dabarsu, Kopi Guyahara, Kamisa Bitotesa Kud and Barakumala with Damilama, Akalakopsa, Ethiopia Timo Bitotesa Toko Barakumalamafi, Kudafur Kabate Yatera, Kanisin Kesum Mesu, and Bafkadu Morodati, Kopi Kenya Harake, Sati, Gabasale, and Dada Kabanet Yanera, Gabasale Kenyan Gurakandusu, Oduda, Odua Ramukan Bitunti, Tugure Orati, Garistin Simbos.
Attamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno galme himanna yakka Dr. Dabrasion Gabra Mikael rattikawamaman Dr. Addis Alam Ballema Dr. Abraham Takaste Ad Keria Ibrahim Dabalate matamtonni kudaja har amana murti olana ramadilidata addacha yakka tokufa kafarashorke sumaf imoti hera duratti diyatane rujechudan abukaton sani obbo hafton kassata radio sagale america fipsaniru addachichi har attikabellama qorannan yakka commissioner policy federala daba sur construction if industrial engineering akasumas daba trans ethiopia of manahidati alakanen jiran himatamto tagalme kanarattwa mamanif waraqawa michakattinga ajajikan ittiken nametur itigafataman wajira qoranna yakka wamichi sana sababa ittin hingein diyatani akka ibsan bellem kabrun wanken nameftau abukaton himatamto ta ibsaniru Mannimurticha, ba'i waamicha dhaabolii kanaa eeguuf bitootessa 15tti beellama kabroo kennee jira Sahay Daamtootu gabaase. Presidentin Senegaliif durataan gamtaa Afrikaa Maakii Saal, Presidentin Raashaa Vladimir Putin walii galtee lola dhaabinsaa waariinsa qabu akka tolchan gaafatan. Haasaan Sool, Putin waliin geggeessan kun kan dhaga'ame Senegal weerara Raashaa balaaleffachuu irratti sagalee tokkummaa mootummootaatti kennamerraa of qusatte torban tokko booda. Akka gabaasa Anika Marschlag Dakar irraa ergametti biyyoonni Afrikaa wal waraansisuun akka dhaabatu fe'ii qabu garuu Putinin illee mufachiisuun fedhan. Senegal Afrikaa dhihaa keessaa akka biyya fakkeenya dimokiraasiitti kan ilaalamtu ennaa ta'u tarkaanfiin ishee kun hedduu ajaa'ibsiiseera. Raashaan ardii Afrikaa keessaa wal jijjiirraa daldalaa hedduu qabdi Senegal fakkeenyaaf waggaa darbe kaampanii boba'aa Raashaa Luk Oil waliin waliigaltee doolaara miliyoona 300 mallatteessitee jirti. Naannoo addunyaa ragatiin boba'aa ol ka'uun fayyadamtootarraa miidhaa geessisaa hin jiru kanatti kaaniif immoo badhaadhina ta'ee jira. Bara 2008 qabee Yuunaayitid Isteetsi boba'aan Raashaa biyya ishee akka hin seenne erga uggurtee booda gatiin boba'aa akka hin qaala'uun biyyoota Afrikaa boba'aa oomishan hanga tokko keessatti galii mootummaa irratti galii guddaan akka dabalu kan Johaansberg keessa maadheffate itti aanaa pirezidaantii gameessi damee enerjii Veneer Ayuu Keegbaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Naayijeeriyaa, Angoolaa, Liibiyaa, Sudaan Kibbaa, Gaaboon, Koongoo fi Gaanaan galiin mootummaa isaanii ol ka'uu mala jechuudhaan Ayuu Keegbaan dubbatanii jiran. Haa ta'u malee dinagdeen biyyoota Afrikaa kun dandammatuyyuu biyyoonni hedduun ardittii keessaa galiin isaanii oomishawwan alaa galuu irratti waan hundaa'eef baasiin isaanii kan ol guddate ta'uu dubbatan. Leegoos Naayijeeriyaa keessatti kan argamu. Injinarri dhaabbata petrooleemii Baalaa Zaakaa akka jedhanitti gatiin dhukuta boba'aa akkaan ol ka'uuf jireenyi ardittii keessaa akkaan qaala'uun kufaatii sharafa maallaqaa ol kaasa yaaddoo jedhu uumeeraa jedhan. Biyya Afrikaa keessaa lakkoofsi baay'ina uummata ishee miliyoona 200 ta'e kun boba'aa qabaattus oomishawwan biyya alaatii galan irratti hirkachuun nama gaddisiisaa jedhan Zaakaan. Naayijeeriyaan Afrikaa keessaa dhukuta boba'aa biyya alaatti erguudhaan beekamti. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaati. Roobii kaleessaa galgala manni maree bakka bu'oota uummataa Yuunaayitid Isteetsi boba'aan Raashaa gara Ameerikaa akka hin seenne seera dhorku sagalee irra jireessaan raggaasisee jira. Kunis walitti bu'iinsa Yukireen keessatti hammaataa adeemeef seerawwan uggura pirezidaanti Joo Baayiden labsan hojiirra oolchuuf yaalii taasifameeni. Seera tumtoonni paartii lamaanii tarkaanfii fudhachuuf hawwii qabu Yuunaayitid Isteetsi gatiin boba'aa biyya keessaa ol ka'uyyuu Yukireen waliin bichummaan hojjechuu isheef deeggarsa jiru mul'isuuf jecha seerri kun roobii kaleessaa sagalee deeggarsaa 414 kan mormii 17 kan raggaasifame yoo ta'u gara sanatiitti ergamee jira. Guyyoota hanga tokko dura bulchiinsi Baayiden maatiiwwan Yuunaayitid Isteetsi gatiin maallaqaa kufuun innaa isaan mudatetti dhiheessiin boba'aa hanqachuu mala yaaddoo jedhuun boba'aan Raashaa biyya keessa akka hin seenne dhorkuuf eeyyamamaan turre.
Since Putin began his military build-up in Ukraine,
Putin warana sanan no danga Ukraine tolitqabu ega jalkabe ka sega timboba America kesa santiba torba ta mission indabale akka kanan yotti fufe oluma dabala dema asbiye kesa tigati sababa Putin if olka ega tikesudaf wanandende maranangoda
buban rasha omshale gara United States senan kesa hanga tiqotaus seeratumtoota kongresii keessaa kanneen uggurrisuun dinagdee bulchiinsa Putin dadhabsiisa jedhanii yaadaniif dhimma ijoodha. Ministiriin hajaa alaa Ukraine Dmytro Kulebaaf gitisaanii kan Raashaa Sergei Lavrov walitti bu'insa Ukraine waliin jiruuf furmaata dippiloomaasummaa arguuf jecha kamisaar'aa Turkii keessatti wal arganii jiran. Kunis erga Moskoon biyya hollaashee 7 dura weerartee as walga'ii sadarkaa olaanaa isa jalqabaati. Bakka bashannanaa kibba Turkii keessatti marii geggeessame kanarratti Ministiriin hajaa alaa Turkii Mevlut Cavusoglu argamaniiru. Turkiin torbanneenii qabee garee lamaan walitti araarsuuf fala barbaadaa turte. Mariin dippiloomaasummaa sadarkaa olaanaa kamisaarraa fooyya'ina hiika qabu argamsiisa jedhanii kan eegan garuu hagas miti. Xumura marii sanaarratti ministiriin hajaa alaa Ukraayin Dmytro Kuleba tuuta oduuf ibsa kennaniin isaaniif Lavrov sa'aatilee 24 lola dhaabinsa tolchuu gamalaaleen fooyya'inni argame hin jiru jechuudhaan hanga Ukraine harka kennitutti Raashaan haleellaa kan itti fuftu fakkaata sanammoo Kiyiv hin gootu jedhan. Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergei Lavrov addatti ibsa kennaniin duulli waraanaa Raashaa akka karoorfametti deemaa jira jechuu isaaniif warreen gamadhiyaa Ukraayiniin ilaalchisee amala balaa qabu agarsiisaa jiru jedhan. Kaka'umsi Turkii walitti bu'iinsa hammaataa jiruuf furmaata barbaaduuf yaalii dippiloomaasummaa geggeessamaa jiran hedduu keessaati. Israa'eliif Faransaay kallattiidhaan pirezidantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin waliin wal arguudhaan furmaata arguuf abdii kan qaban ta'uu ibsaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomitu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananuutti ceena. Jiraattonni aanaa addaa Ammaarroo fi aanaa galaanaa haleellaan hidhattoota mootummaan shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanuun irratti raawwataa jiru akka ammaachaa deemaa jiru sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos hawaasaa irraa dhimma kanarratti qopheesse itti aanee dhiyaata.
Obbo Amaaree Gabrasillaasee aanaa addaa Ammaarroo keessatti jiraachaa magaala Keelleeti. Godina Gujii Lixaa, aanaa galaanaa fi Suurroo Barguddaa keessaa ka'anii hidhattoonni dhufan haleellaan raawwachaa jiran dararama jechaan ibsuu hin dandeenye keessa akka jiraannu nu taasiseera jechuudhaan waa'ee namoottan du'anii ibsaniiru.
በጣም ሰው እየሞተ ከብት ሲጠብቅ ይሞታል በሬ ጠምዶ ሲያልስ ይሞታል ጠጤት ሲወቅ
ነሞኒ ባየን ዱአጅር የሙ ቆና ቆታኒ ሂንዱ የሙ ኦሚሻኒ ሂንዱ የሙ ሎንቲክሱፍ ባኒ ሂንዱ የሙ ቤለዶታ ቢሻን ኦባሱዳፍ ዴማኒ ሂንዱ ቅንዳኒ አጄሳ ጅሩ ጀዳኒ ጅራታ ጎድና ጉጂሊጣ አና ጋለያና ከነገኛ ኢሳኒፍ ጀቻ መቃኒ ኢሳኒ አካይናም ነጋፈተን ሐሌላን ኩን ከራወተማ ጅሩ horsiisee bultoota gujii irrattis akka ta'e himaniiru.
Galaanaa warraa taataa godinaa Gujii Lixaa bataan tigillee.
Godina Gujii Lixaa aanaan galaanaa rakkina keessa jira. Sababa onak shaneetiin kan ka'e konkolaataan daldalaa kanaan dura dhufaa ture amma hin dhorkame. Karaan gara Ammaarrootti deemus gargar cite jedhaniiru. Magaala guddittii aanichaa tooreedhaan alatti gandoottan hidhannoo to'attootaa jala galan 17 ammayyuu waan gadi lakkifamneef waajjiraaleen waldaalee qonnaan bultootaa erga hojii dhaabanii turaniiru jechuudhaan kan dubbatanii jiraataan kun dhiyeenya kana hojjettoonni mootummaa aanaa Suurbar guddaa 3 hidhattootaan akka ajjeefaman himaniiru. Garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan immoo shanee jedhu irraa deebii argachuudhaaf bilbila harkaa isaaniitiin yaalii taasisee akka hin milkoofneef kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa godina Gujii fi aanaalee adda addaa irraa odeeffannoo argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoofneef eereera. Aanaa Ammaarrootti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi tikaa kan ta'an ajajaan dhibbaa Sillaas Shiiloo gama isaaniitiin haleellichi erga jalqabame turuu isaa ibsanii guyyaa guyyaatti itti fufaa deemuu isaa himaniiru.
አሁን ያለውን ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ተደራጅቶ የመምጣት ወጣቱ
በተለይ ከሱማ ኢጃራማኒ ዱፍ ደርገጎኒ ቅንዳአኒ ሶቾ አጅሩ ጀራኒሩ ሀሌላ ሂደቶ ተከናን ጅራቶኒ ገንዳሌ 17 ቀይሳኒራ አከቡቃኒ ኢብሰኒ ሀሌላ ገሬን ኩራወቻ ጅሩ ዳብሲሱዳፊ ኡምኖተነገኛ ሞቱማና ኖስታይ ካንፌደራላ ተርካንፊ የሙፉደተኑ አካርጋ ሂንጅሬ ዱበተኒሩ ዲማከነረቲ አንጋኦታ ጉጂሊጣ ቡልቺንሳ አና ጋላና አና ዱግዳ አከሱማሲ ዋጅራ ኮሙኒኬሽን ኦሮሚያ ኢራ ዴቢያር ገቹዳፊ ቢልብላርካ ኢትጋፈተም ቶታ ኢረቲ ያሊንታሲፈመ አከል ሚልኮፍኔ ካኒፍሴ ጋባስኒ ዮናታን ዘቢዲዮስ ሞቱማ ፌደራላቲ ዴታ ሚኒስቴራ ዲመ ኮሙኒኬሽን ካንታን ኦቦ ከበደ ዴሲሳ ዲመ ከነረቲ ካናንዱራ ዴቢ ኢቲአኑ ከኑ ኢሳኒ ኤሬር
አይቶ እንምልበት አጋጣሚ ኖራል። ከዚህ ጎን ለጎን
ካዋስትረከቴ ደራራሜ ወንቲን ንጀዱ ጅራቹ ደንዳ ከኑ መጭነት ገሩ ደርቤ ደርቤ ማለቃፊ ቡኢ አዳዳቲን ጎወመኔ ጋሬ ከነ ኦክሱ ጢዙፊ ሐሊሞቱማቲ ደበርሰኒ ከኑ ሂንጅሩ ጋሬን ኩኒ ሁንደጫላ ኡመታ ቀብሳዋፊ ንጅራጀዱ ኡመታ ኦሮሞ አከሚዳ ጅሩፊ አከኡመኒ ኩኒ ጋሬ ከናኒ ሎሉ ቀቡዳ ከናፍጋሉ ናኖ ሳራ ቁልቁሌ ሱቀባ ኡምኖ ተነገኛ ሞቱማቲ ደበርሴ ከኑ ቀበ ሰነተው ባናን ሞቱማን ገንደኬ ሳዴሜ ኡምነ ኢትሰብያ ዶኮንቶ ኮመነማ ኢረቲ ረመዱ ህንደንዳው ጀዳኒሮ ኦቦከበደን ዲማከነረቲ ጋሬ ወራና ብሊሱማ ኦሮሞ ጀዴ ኦፍዋሙ ሰሞቱማን ሸኔ ጀዴ ዋሙራ ዴቢ አርገቹን ህንደንዳአም ሀታው መሌ ኢትጋፈተምቶኒ ጋሪቻ የሮ አዳዳቲ ኢብሰከነኒን ነሞተነጋ ኢረቲ ሐሌላ አካሂራወነ ሂማኒ ቃምኒ ብሊሳታይ አካኢመና ኢሳኒ ረቲ ያቻጅሩ ቆራቴ አዳምባፈቱ ጋፈቹን ኢሳኒ ንበከም ኢስራኤል በለማ ጀደም ግዱጋሌሳ ቆራኖ ፊ ቆአኖ ኢትዮጵያን ኢኖቬሽን ሴንተር ጀዳሙ ሁንዴ ሱዳን ገጌሳጅራ እስራኤል ካልቃ ቴክኖሎጂ ከነን አካ ቴክኖሎጂ እቲን ኮንኮላታ ሐነራ ኤጋሙ አካታ ዳኢማኒን ሞ እቲን ሆርዶፉ ደንዳአኑ ፊ ካምብሮ ካንካልቄዳ ፊ ካኖጃቴዳ ናኮር መልካ እስራኤል ወጂኒኒ ማሪታሲ ዘቀባ እታኔ ዲያታ
እስራኤል በለማንጅ ደማ በከን ደለጤ መጋላ ጊንጪ በነብሩም ሳፍ ደርካቶ ኮፋ ፈደርካለ መፋስ መጋላ ማጊንጪ ከሰተምበረጤ የሮድ መዳይም ማጣንጀል ቀበ ከለቃ አዳዳረቲን ቦባንቱሬ ገረ መጋላ ፍንፍኔት ነፊደኒ ቴሌኬሰፕ ነከበረጥ ስኮላርሺፕ ነርገጤ አቺቦደ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነቀቀበ ቴክኖሎጂ አትወጀቱ ንከ ንገርጋሩ ደንዳ ገረ መጋላ ማፍንፍኔ ከሰተጨ ዋን ሁንደ ሲሚጄ ሲናጀደኒ አቺን ታኤ ኮሌጅ ደማ ማይክሮሊንክ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ከሰት ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ይዳና ዲፈሚ ዲግሪ ለማፋቆ ሳይበር ሴኩሪቲ ዳራተን በረዴ በየአሜሪካ ኬሰት ዩስተን ዩኒቨርሲቲ ኬሰተን በረዴ
ሜ ሆጂ ሮድ ይወቱ ጀቴን አጀልቀምዱ
ኢዳራም ዛባይ ነገዱሜ ቦደ ለሞተ ሚዱ ደዳ ፓወሪንሳ ባዬ ጉዳዳ ከናፉ ሰባውሪንሳ ኮንትሮሊ ኮንጎዱ ሰነ ሪሞት ይዳን ኦጋ ፓወሪን ሃይተ ኤክ ኬሳ በሌስ ወከደደው ፊዳም ሱፊ ኢፍሱ አከደደው ጎዴ ለሞተ ከነረት ወጀተኒ ኢጉምሰ ልቡሳኒ ኢዝሊ አከ ordo fudanda ani sanaran ojjedde remote idan ogganam ni tasaqabatame demani arkan qabachu kinibsa adam su daf woli gade kachu manna akka remote tikisitti batu kisidat akka tukani balle su akka dandauda the vip controlling system kanjedamummo projecti harada namota motumma tau dandaa namota bakke gudda ojjetani ni bakke ta anirratti wan amanamano jennefi isan ordo fu akka miti dandaa ma kanjedu sane isan musakatta udafano ojjedde wani ambra baby controlling system kanjeduda daima kamitti ordo fu dandeenya mana kessatti daima isne ugga demnu daimni wadra kessa galu dandeesi okini mo manaba baate badu dandeesi jolle ordo fu kan dandau machine arkaratti dama mucano boys or manaba report ya fagochu dandauda balaso ratti kakkabe beku dandaama jechada kamitti kadratti kakkabe projecti ambra car security system kanjeduda konkolata hatamaye bade biya balle suwaya lalimo okini ንሞ ኮንኮላታ ነው ጀላጨበሜ አከምት ጨቡ ደንዴ ከንጀዱ ሰነ ካሜራ ከፍጅራ በልበልሳው በነሚሞ አባ konkolaataa san akka bilbiltuu nama difiranti nama kudhanitti bilbilti namoonni kudhan keessaa oo kaasuu baatte dhumarratti federaal poolisitti akka bilbiluu galandeessudha asaayini kan ta'e jechaadha.
Waa'ee bilbilaa magaalaa Gincitti hojjettee achumaan naa kaasii mudannoo qabdullee achumaan.
Yeroo daa'imaa koo keessatti waa'ee bilbilaas argee hin beeku dhageessi hin beeku akka carraa ta'eetu buleessi koo inni guddaan gara mana bilbilaa deemna jedhee na fudhatee hoggaa deemu maal jechuu keeti mana bilbilaa na fudhattee deemta jedhee hoggaa dhuma alaala dhaabbadhee ilaalu namni tarree qabatee bilbila bilbila. Aga yeroo sana natti fakkaate nama keessa jiraate nama sana dubbisee ba'ee nama sana bilbilaan argadhee kan naan jedhanitti fakkaatu. Hoggaa ba'ee booda akkamitti argatte jennaan gaafannaan shiboo kana keessatti darbee magaalaa Finfinnee keessatti kan jiru dhufee naan jedhe kun akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu sanarratti kan ka'e. Kanarra achi deddeebi'ee dallaa sana keessatti hoggaan laalu shiboo maramee yookiin diishiin isaanii maan faalfan mamarameen laallaan gara manaatti deebi'ee yeroo dhuma daa'imummaadhaan jalqabee raadiyoonii fi sa'aatii fa'a televizyiinii caccabaa fa'a walitti guuree suphuun jalqabee ture. Maqaa isaanii addaan baasee dadhabe malee ayisii jedhee waa'ee ayisii otoon beekin gurraattittii kana paastarii buraaburree kana jedhee maqaa moggaasee isaan maal maal akka hojjetan akkasumatti qubaqqabee kanaafu akkuma raadiyoonii sana dhageenyi sana namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo si dhageeraa yookiin immoo irra deebiitii natti hime jedhee namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo itti hime een si dhageeraa otoo naan jedhee yeroo sana bilbilli ta'ee jechaadha bilbilli pirinsipilii kanaan hojjete kan jedhu isaan sammuu kootti naa dhufe waggaa yaalu akka carraa ta'ee sagalee alarra kan dhaga'amu hundatu manatti naa dhufe gara sagalee tokkotti akkamittan fiduu danda'a kan jedhu sana yaale maqaa kana filtar kan jedhu barumsaan kana argadhe malee yeroo san sagalee adcaa'e kana walitti kan fidu jedhee nan yaada ture diishii jedhee biddeen taa'an tirii biddeenaa irraa qaxaqaxee gubbaarra kan kaa'u harkisuu danda'e achii jalqabeen naannoo keenya keessatti lakkaa'u namoonni akka barbaadan bilbiluu akka danda'anii godhee bilbila sanaan kanan hojjedhe yeroo dhuma daa'imummaa kooti.
Badhaasii ati argatte illee jira.
Badhaasa kanan argadhe gara paatantii sadiin qaba akka addunyaarratti sertifikeeshinii 36 qaba intarnaashinaalitii fi jiinas yaangi Itoophiyaa the first Africa jedhamee awwaardii sana argadheera. Googilii irratti maqaa koo Israa'eel Beellemaa'oo jedhaman awwaardota amma ammaattan argadhe sana hunda achirra jira.
Keessumaa jallisii hojii wal qabatee waan hojjette qabdaa kanneen biroos jiru hojiiwwan kalaqaati hojjette kunneen hangam uummata bira qaqqabuu danda'u? Hangamaatti kanneen qaqqaban jiru.
Piroojektoota baay'een harka jira. Piraaktikaalii biyyittiin kun akka itti fayyadamtu barbaadeen ture ijoollummaadhaan sana yaada ture. Akka carraa ta'ee mootummaa hojiin hojjedha ture yeroo baay'ee. Kanaafuu achuma mootummaan itti fayyadamaa dhuma ture malee akka oofishaalii akka biyyaatti namootaaf oofishaalitti kan gale hin jiru.
Kanneen fayyadamuu barbaadan wantoota hojjettee akkamiin fayyadamuu danda'u isarratti wanta ati yaaddee jira. Yeroo ammaa kana dhaabbata hundeessitee hojii wal qabsiistees wanta ati kaasuu dandeessu yoo jiraate.
Biyyi koo fayyadamuu qabdi namoota kootu fayyadamaa qaba. Kanaafuu akkuma biyyaatti piroojektoota ani qabuu fi aayidiyaa ana qabu immoo tireenii godhee namootni akka fayyadaman Itiyoo Innoveeshin Seentar jedhee dhaabee dhaabbata Riisarchi Seentarii dhaabeera. Riisarchi Seentarii kana keessa taa'ee piroojektoota barbaadan sana hunda akka fayyadaman fakkeenyaaf akka jallisiidhaaf qamadiis jiraachuu danda'a xaafiinis jiraachuu danda'a hoggaa jallisiidhaaf fayyadamu jallisiin sun akka teeknoloojiitti akka geeddarameet teeknoloojiidhaan akka obaasuu danda'u sana fakkaafatu sana hunda hojjedheera amma kaampaniin kun istaabilishii kana godhe. Gara biyya Ameerikaan eeggan gale gara waggaa torba tureera amman deebi'ee dhufeera aggan deebi'ee dhufee ji'a sadii ta'eera. Ji'a sadan kana keessatti piroojektoota na bira jiranii fi piroojektoota tiimii koo wajjin kan jirani hunda gara namatti akkamitti qaqqabuu danda'u kan jedhu sana irratti xiinxallee itti deemaa jirra jalqabbiirra jirra. Gara distiribuutii gochuufan yaalaa jira. Rabbi na gargaare akkuma carraa ta'ettis mootummaanis na bukkee dhaabbatee na gargaare waa baay'ee biyyattii keenya geeddaruu dandeenya jedhee nan yaale.
Dargaggootaaf wanta dhuma irratti dhaamtu yoo jiraate.
Dargaggoota abdii hin kutatiina. Abdii kutannaanan waa barbaadan biratti yookiin immoo fageenya deemuu dandeessan sanarratti gufuu isin baay'achuu danda'a. Waggaa gufuu isinitti baay'atu gufuu sana akkamittan darba kan jedhu sana yaaduu qabdu malee gufuun sun duubatti sin hambisuu hin danda'u ta'uusarra jiru. Kanaafuu akkuma barbaadan fiigaa akkuma barbaadan deemaa sammuu keessan amma dhumaatti fayyadamaa lubbuutti amma jirtaniif waan barbaadan achiivmentii waan barbaadan irratti qaqqabuu akka dandeessan agarsiisa.
Dargaggoo Israa'eel Beellemaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf maqaa sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha.
Nagaan naa ta'e.
Qophiin kun.
Qophiin keenya itti aanu torbanitti guyyaa kamisa kan isini dhiyaatu qophii fayyaati.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isini dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessaa nan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA Afaan Oromoo irratti.
Qophii fayyaa har'aa keessatti dhukkubni mataa yookiin bowwuun inni maayigiriin jedhamu ilaalchisee marii torban darbee jalqabame har'aa xumuruudhaaf deemna. Waa'ee dhukkuba kanaa ibsuudhaan kan nu wajjiniin turan Dr. Ismaa'il Turaati as Yuunaayitid Isteets keessatti hospitaala Saanaayi jedhamu magaala Baaltimoor keessatti hojjetu. Jaalladhannee gammadaa waliin kan marii taasisanii Dr. Ismaa'il har'a gaaffii jaalladhanneen dhiyeessite irraa ka'anii deebii nuuf kennu itti dhiyaadha.
Egaa wal'aansi isaa maa inni qoricha liqimsaa immoo lilmee waraannachuu moo waan akkamiiti?
Wal'aansi isaa gosa hedduu jira. Tokkoffaa warra hagas hunda maayigireenii yeroo dheeraaf yeroo ji'aan ittiin deddeebine yeroo guyyama xiqqooma ittiin deddeebi'u yoo ta'e laayif istaayil moodifikeeshin waan jedhamu jira. Haaluma jiruu jiraattu kanaan akka maayigireenii kun sitti hin dhufne godhuu dandeetta. Fakkeenyaaf yeroo hunda socho'uu, qaama sochoosuu, lammaffaa nyaata isa kakaasu kana, dhugaatii isa kakaasu kana raawwannaa jechuu, istireesii irraa ofir erguu. Kunniin yeroo baay'ee laayif moodifikeeshin haala jireenya kee jijjiiruun ofirraa ittisuu dandeenya. Lammaffaa warra immoo dabree itti dhufu kana qoricha jira. Qorichi kun gosa addaati. Abortiif meedikeeshin jennaan. Abortiif ka jennuun gaafa dhibeen mataan si dhukkubuu jalqabe qoricha fudhattu jechuu. Qorichi kun haala taabileetiin ta'uu danda'a. Ka funyaanii afuufanii jira. Ka lilmeen kennitu jira. Kana yoo ati mataan akka malee si dhukkubee hospitaala dhuftu qoricha sii kennamu jecha. Abortiif jechuun mallattoo yoo qabaatte san mallattoo san kan dhaabu jechuu. Sadaffaan preventiif ka jennu jira. Preventiif jechuun ittisuu odoo dhibeen kun mataan kun yeroo hedduu kasi deebi'u ta'e ispeeshaalii warra ji'atti bultii 14-15 caalaa warra mataan dhukkubu kanaafi qoricha yeroo hunda ka fudhatan kennitaaf. Qorichi kun gosa hedduu qoricha garii ka dhiibbaa dhiigaatiif fayyadamnu jira. Qoricha siijarii fayyadamnu jira. Qoricha amma immoo haaraa ka dhufe ka ji'aan kennamu akka lilmeetti illee akka hiddaanillee ka kennamu ka ji'aan kennamu preventive service ittisuus irraa danda'u hin jira.
Dawaaleen maayigireeniif kennaman tokko tokko saayid ifeektii qabu jedhama. Miidhaa amma tokko qorichi hundumtuu waan hordofsiisu qaba. Gaarummaas isa kaanis isa kanammoo attamittiin ittisuun danda'ama.
Dhugaa qorichi abbaa fedhe yoo fudhatte saayid ifeektii kan qabne hin jiru. Kanaaf amma yoo qoricha sii kenninu ati maal qabdaa rakkoon odoo bowwoo malee rakkoo biraa maal qabda ka jedhu san laalla. For example akka fakkiitti qoricha triptan ka jennuun kunniin ka kenninu warra dhiiga dhiibbaa qabuu fi dhiiga san dabaluu danda'a. So haala qoricha kana yoo kennitu yookaan gosa biraati ka jijjiirtu jira. Qorichi tokko tokko immoo nama ulfa ta'e irratti kennuu hin dandeettu. Ka akkasiillee haala dhukkubsataan sun maal qabaa? Rakkoo biraa maal qabaa? Maal irra jiraa? Ulfa moo ulfaa miti jettee qoricha waan filannoo hedduu qabduu fi qoricha kana adda addaa ajajuu dandeetta. Kanaaf qorichi hunduu saayid ifeektiin qabaa. Kanaaf priskaayib ta'uu qaba. Hakiimiin ajajamuu qaba. Maalii fi rakkoo kee ilaalee qorichi kun sii ta'a sii hin ta'u ka jechuu danda'u ogeessa fayyaati.
Kan biraa fakkeenyaa fi dhukkubi kun yeroo dhufu. Baatii ho'aa, baatii qorraa jedhee waan adda baasu qaba?
Baati o'aaf qorraa odoon ta'in qilleensi dafee yoo jijjiiramu jajjabeessuu danda'a. Warri amma maagireenii qabu kana amma xiqqoo ganama argitee o'aree xiqqoo amma dafee yoo qabbanaa'u ta'u weather change trigger factor jennaani. Akkuma jijjiiramni kuni nama kana maagireenii qabu kana akka salphaatti kaasuu danda'a. Akkuma duratti dubbanne nyaanni tokko tokko dhugaatiin tokko tokko maagireen trigger goona akka jennuuti weather change illee qilleensi jijjiiramu illee waan kana kakaasuu danda'a. Kanaaf akka trigger factoriitti ilaalla.
Maagireeniin kuni akkaataa itti dhiigi sammuu namaa keessa deemu wajjin moo maalii wajjin walitti dhabe?
Gaafii gaarii. Maagireenii maalirraa dhufaa maaltu isa kaasa akka jedhu sana akkuma duratti dubbanneetti maalirraa sababa isaa hin beeknu. Garuu maal arginaa namni mataan dhukkubu yoo jalqabu dhiigni gara sammuu deemu hin dabala. Dhiigni gara sammuu deemu yoo dabalu narviin gara mataa deemu trigeminal ka jennu tokko jira ka fuula kanarraa gara sammuu ka deemu hin lola. Achiin ka ka'e keemikaala adda addaa gadi dhiisa. Keemikaalli suni mataa dhukkubu mallattoo amma arginu maagireenii irratti kana fiduu danda'a. Qorichi sii kennamuu maal godhanii yoo argite qorichi hedduun isaanii dhiiga gara sammuu deemu kana xinneessani. Yoo inni jalqaba isaa dhiiga dabala. Qorichi sii kenninu dhiigni sun akka hedduu gara sammuu hin deemne hidda isaa dhiphisa. Akkasitti qoricha akka mataan sin dhukkubne godha.
Kanaaf haadharraa ilmatti yookiin abbaarraa ilmatti waan darbudha?
Zariin dabruu hin danda'a. Maaliif yoo jette jiinii namni hunduu qabu warra maatii kee irraa argatta. Jiinii gosa dhibee kana irra baay'atu jira. Jiinii san maatii kee keessa yoo jiraate maatiitti dabruu hin danda'a. Warra maagireen qabu dhibba odoo fiddee, warra maagireen hin qabu odoo dhibba fiddee, warra maagireenii dhibba qabu san keessa maatii isaanii namni maagireen qabu ni baay'ata. So sababni isaa beekuu baannullee maatiin akka maatiitti dabru hin beekama. Garuu akka dhibee haadhaa daa'imatti yeroo da'umsaa yeroo ulfaa dabru odoo hin ta'in ka zariin dabru kunoo ka zariin jiiniin ka dabru wannaan kun maagireeniin kun.
Egaa namoota dhukkuba maagireeniidhaan rakkataa jiranii fi maal gorsitu?
Dhukkuba maagireenii namni qabu tokkoffaa daawwaan hin jira. Wannaa ta'uu danda'a. Yoo si dhukkubee qoricha argachuu hin dandeenye. Lammaffaa preventable wanna kana ittisuu dandeetta. Yeroo hedduu yoo si rakkisu ta'e qoricha guyyaa guyyaan fudhattee akka dafee sitti hin deebine godhuu danda'a. Sadaffaa jiruu haala kee jiruu jiraattu, haala environmentii waan naannoo jiraattu, waan tokko tokko sirreessitee akka dafee sitti hin kaane godhuu dandeetta. To'atamuu waan danda'u dhibeen kun wanni gaariin dhibeen kun nama ajjeesu. Garuu it's very painful nama dhukkubaa hojii nama dhorgaa akka jiruu kee itti fufne godhuu danda'a. Garuu qorichaan to'atamuu danda'a. Ogeessa fayyaa waliin mari'atanii qoricha kun yeroo jijjiiraa kamitu hojjetaa kamituun hojjannee mari'atanii qarqaarsa argachuu danda'anii. Kanaaf ogeessa fayyaa dubbisuun baay'ee barbaachisaadha.
Guutummaatti irraa fayyuun hin danda'amaa Dr. Ismaa'il?
Guutuun irraa hin fayyu. Qoricha amma haga ammaa jiru kunniin hunduu kan arginu prevent godhuu danda'an akka dafee sitti hin deebiin godhuu danda'anii dafee ji'aan. Bultii 14 yoo mataan akkasii dhukkubu ta'e akka gadi bu'ee guyyaa tokko guyyaa lama callaa akkasii dhukkubu godhuu danda'an qorichi kunniin garuu deemee akkuma duratti jenne umriin agada dabalaa deemuuni gaafa post menopausal keessa namni beektaa gaafa dhiiga arguu dhaabe warra dubartoota ufumaanuu gadi bu'aa dhiisuu danda'a ufumaan dabree akka duraa. Guyyaa lamaan dhufuu dhiisee meebii ji'a lamatti ji'a sadiitti callaa dhufuu danda'a malee akka qorichaa waan kana buqqisee kaballeessu hin jiru.
Dr. Ismaa'il Turaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Jaalanne anillee waan asinna affeeffaniif baay'ee galatoomi.
Fayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu asirratti hawaawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromootiin nu ergaa. Karaa Facebookii keenyaatiin, Twitteriidhaaf Instagraamiidhaan keenyaanis nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin dabarsaa jirtu Tigisti Gammeeti. Gulaalaan keenya har'aa Dassaaleny Mokonnin gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee kan isin keessummeessaa ture an bakka aduu morodaatii. Amma qophii keenya baduu walitti deebiin nagaatti bula.